амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Ёс бус байдал өснөөс болж олон хүмүүсийн хайр хүрнэ. Харин эцэг хүртэл тэвцэн нь аврагдах болно. Хүний хандлагын талаар эртний судар Библийн Матай номын 24-р бүлгийн 12-13-р ишлэлд ийхүү хэлжээ. Үнэхээр бидний амьдралыг өөрчилж чадах ганц зүйл бол хандлага. Яг адилхан амьдралын туршлагатай хоёр хүний нэг нь үнэхээр амьдралыг хайрладаг байхад харин нөгөөх нь үзэн яддаг. Энэ бол бидний маш нийтлэг хандлага. Тэгэхээр та бусад хүмүүсийг өөртөө ашиг унахын тулд таныг ашигладаг гэж боддгоо? Эсвэл та өөрөө бусдыг ашиглаад чамаагүй өөртөө ашигтай гэсэн зүйлийнхээ төлөө юу ч хийхэд бэлэн тийм хүн үү? Сэтгэл зүйн сөрөг хандлага хүний амьдралын насыг богиносгодог болохыг нэгэн судалгаа харуулжээ. Анх эрдэмтэд 1969 онд насанд хүрсэн 500 хүний дунд судалгаа явуулсан байна. Судалгааны асуултанд тэднээс хямралтай бэрх цаг ирэхэд хүмүүс ихэвчлэн өөрийгөө боддог гэсэн санаатай санал нэгдэж байгаа эсгийг асууж байна. Өгч байгаа хариултаар нь судалгаанд оролцож байгаа тэдгээр хүмүүсийг хэр хартай вэ гэдгийг тогтоох үнэлгээ өгсөн байна. Судлаачид яг энэ сэдвээрээ бүтэн 15 жил дагнан ажилладаг. 1984 он гэхэд өнөөх судалгаанд оролцсон 500 хүний 143 нь нас барсан байж. Осол гихмит шалтгаан энд ороогүй. Судалгаанаас харахад хэр их хартаа хүн байна, тэр хүн тэдгээр нас барсан хүмүүсийн тоонд орсон байж. Амьдрах чадварын үзүүлэлтийн ялгаа нь гэхэд гайхмаар их байгаа биз? Бусдыг хардж сэртгэн баг хүмүүсийн амьдрах чадварын өндөр үзүүлэлт нь тэдний бусадтай харилцаа үүсгэж чаддаг. Мөн бусадтай ойр дотн нөхөрлөлтөй холбоотой юм байна гэсэн санааг судлаачид дэвшүүлжээ. Ойр дотн найз нөхөдтэй хүмүүс урт насалдаг төдийгүй сэтгэлийн дарамт багтай амьдардаг гин. Энэ нь мэдээж тэдний бусдаас дэмжлэг авч амьдардагтай нь холбоотой. Библ дээр бүх хүн төрлөختөн төрөлхийн гимнүгэлтэй хувиа хичээсэн байдаг хэмээн заасан. Мөн бурханд таалагдах зүйл бол альва зүйлд хардж сэрдсэн байдлаар хандах биш, харин уучлалт сурах явдал юм а гэдгийг заадаг. Бурхан биднийг эрүүлэх ад жаргалтай амьдраасаа гэж хүсдэг. Харин бид түүний хүслээр ад жаргалтай амьдрахын тулд үгэнд итгэж сөрөг муу хандлагаасаа хагцах хэрэгтэй юм. Эерэг хандлага таныг сайн сайхан амьдралтай учруулах болно.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр сүрэн, найруулагч Төвшин.